Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Emisiunea Educație pentru viață se deschide pentru dumneavoastră, vă spun bun găsit! Nu este o temă foarte plăcută, însă este extrem de importantă, pentru că cea mai frecventă cauză de cancer la femei este cancerul de sân. 7.000 de noi cazuri de cancer de sân în fiecare an. A doua cauză de deces pentru cancer la femei este cancerul de sân. Una din 10 femei are factori de risc identificați pentru cancerul de sân. Riscul de dezvoltare a cancerului de sân crește cu vârsta. Între 30 și 40 de ani, una din 250 de femei va dezvolta cancer de sân. Între 40 și 50 de ani, una din 70 de femei va dezvolta cancer de sân. În România, 80% din cancerele de sân sunt diagnosticate în fază avansată, stadiul în care tratamentul nu poate aduce vindecarea, ci doar prelungirea supraviețuirii. Doar în maximum 20% din cazurile de cancer de sân, cancer de sân precoce, tratamentul poate obține vindecarea. Doar câteva date și acestea sunt din urmă cu aproximativ 2 ani, însă considerăm că actualizate, clar, aceste informații arată cât de important este să fim informați, să fim informate, pentru că vorbim despre cancerul de sân. În platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar dr. Mihaela Sofrone, bine ați venit, care, la rândul său, a fost diagnosticată cu acest cancer de sân. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Iată, după ce ai o astfel de experiență, mai ales dacă ai și o anumită pregătire, ești extrem de dornică să împărtășești în experiența ta și să ajuți persoanele care se află într-o astfel de dificultate. De aceea ne propunem ca în această emisiune să vorbim nu doar despre cancerul de sân în sine, ci despre problemele cu care se confruntă doamnele care au fost astfel diagnosticate după ce depășesc faza acută de cancer și de tratament. Mai întâi aș vrea să vă întreb de ce suntem oarecum deficitare cu privire la informație din moment ce avem acces la informație. De ce amânăm atât de mult să mergem la consultație, să vedem în ce situație ne aflăm, pentru ca să nu ajungem, iată, într-o fază avansată, după cum am observat, pentru 80% dintre cazuri?
Ei, cu siguranță că am putea vorbi de multe cauze. Și poate că, în primul rând, putem pune accentul pe teamă și pe conotația negativă pe care o dăm patologiei despre care vorbim. Suntem încă foarte temători, așa, când auzim despre cancer, în general. Deși ne-am obișnuit de zeci de ani cu boala și cu să auzim despre cancere, încă ne temem. Nu știu dacă cineva se informează sau citește sau ascultă informații despre boala asta dacă nu are nimic, nu are nicio legătură cu ea. Nu știu dacă cineva se informează pur și simplu despre cancerul de sân doar ca să știe. Multe persoane nici când sunt diagnosticate nu vor să știe prea mult. Pe de o parte, poate că nu e rău să nu fim așa paranoici și să ne informăm cu privire la toate bolile și să ne încărcăm de niște informații care ar putea să ne afecteze emoțional. Pe de altă parte, e o problemă dacă nu știi ce ai de făcut. Ce am observat eu la cancerul de sân, vorbim despre femei care, în primul rând, care se sperie de boală, de diagnostic și mai ales de faptul că vor ajunge să fie, nici nu știu cum să folosesc termenul, pentru că de obicei chiar doamnele respective folosesc niște termeni foarte duri, hidoase, că vor arăta foarte rău după ce vor fi operate, că vorbim de o mutilare și în fond așa stau lucrurile.
Deci cumva nu ne temem atât de mult de pierderea vieții, cât de transformarea care are loc ca urmare a acestei suferințe.
De multe ori, da. Sunt persoane care refuză intervențiile medicale sau să, mai ales intervenția chirurgicală din teama asta și ajung să moară, într-adevăr, să știu mai multe cazuri.
Doar?
doar pentru
din dorința
că
de a arăta bine în continuare. Rău. Ori arăt așa până la sfârșit.
Exact. Ori... exact.
Sunteți la bază, da, specialist în științe sociale și psihologie. Cărui da. Fapt se datorează sau care este motivația din spatele acestei temeri cu privire la cum arăt?
Nu da? M-aș hazarda să vorbesc despre anumite tulburări care ar putea exista.
Nu vorbim despre tulburări, ci despre niște, nu știu, afecțiuni la nivel emoțional.
Poate că vorbim de niște insecurități care au controlat persoana respectivă ani de zile. Și cu siguranță că vorbim de o imagine de sine scăzută pe care persoanele respective caută să o controleze, fiind foarte atente la aspectul fizic. Știți cum se spune, ambalajul vinde produsul și atunci dacă ai impresia că produsul nu este atât de bun, atunci ești tentat ca ambalajul să-l faci să fie cât mai accesibil sau, mă rog, cât mai atrăgător.
Plăcut, da.
Acum, na, e greu de vorbit, chiar eu ca femeie, mi-e greu să vorbesc despre cât de mult înseamnă aspectul fizic, pentru că fiecare gestionează în felul ei aspectul ăsta, detaliul ăsta de viață. Pentru mine e important aspectul fizic. Sunt și persoane care îmi spun, femei care îmi spun, nu contează. Na, fiecare gestionează în felul ei. De asemenea, suntem tentați să lăsăm boala să avanseze din frici. Nu știți, oameni care nu merg la stomatolog, nu merg la... pentru că le e teamă, dar boala nu se împiedică, ea avansează și la un moment dat tot ajungi. Asta e foarte important, să te duci de la început, că tot acolo ajungi, adică fie că mai aștepți și din contră, cu cât aștepți, cu atât e mai grav. Eu sfătuiesc întotdeauna femeile când au simt, nu știu, un nodul sau, eu știu, ceva care le ridică un semn de întrebare, să meargă la medic imediat. E mult mai important, nu? Să știi ce se întâmplă cu tine și mult mai avantajos, să spunem, să descoperi ceva într-un stadiu incipient.
Și tocmai pentru că vorbim despre această teamă de a merge la consultație, despre amânarea aceasta de a merge la medic, există și posibilitatea ca după ce ai fost diagnosticată să îți reproșezi că ai tergiversat prea mult și să nu poți să accepți această amânare despre care tot ți se spune, iată, dacă veneai la timp, nu erai în faza respectivă. Cum să te ierți, de exemplu, pentru această teamă pe care nu ți-ai putut-o înfrunta și până la urmă tot ai ajuns, exact cum spuneați, la medic. Știu că aveți multe persoane pe care le cunoașteți și au suferit de această problemă și mă întreb dacă s-au confruntat cu acest reproș și vinovăție.
Într-o măsură oarecare și eu m-am confruntat cu reproșul ăsta, deși eu nu am amânat. Cum am simțit nodulul cu care am mers prima dată la medic, m-am dus la câteva zile, la 3-4 zile. Dar după aceea, adică atunci, spunându-mi se că e o formațiune benignă, m-am culcat pe urechea asta. Și apoi, după câteva luni, n-am mai fost așa. Și mi-am reproșat că dacă aș fi intervenit atunci, la început, și aș fi scos nodulul respectiv, ar fi fost mult mai bine sau nu mai ajungeam acolo. De asta, de multe ori, când vorbesc cu doamnele care îmi spun că au, simt un nodul sau știu ce formațiune sau ceva în regulă, le sugerez, dacă consideră că rezonează cu ideea, să scoată nodulul respectiv, pentru că nu...
E mai sigur așa.
Nu știi niciodată.
Și în același timp, din ce înțeleg, a fost o eroare medicală, de odată vi s-a spus într-un fel și ulterior ați constatat că lucrurile stau diferit. Dacă e ok să mergi la al doilea,
aici
al doilea medic.
Aici e o discuție întreagă. Chiar ieri am văzut pe grupul pe care îl administrez pe Facebook discuții pe tema asta, persoane care sugerează acolo să se ceară o a doua opinie.
Exact.
E cu două tăișuri treaba asta, după mine. Că dacă te uiți la a doua opinie care îți spune total opus sau mult diferit de primul, nu mai știi încotro să o iei.
Confuz.
Nu mai știi ce să faci și în contextul ăla în care oricum ești foarte speriată de ce o să urmeze și ce o să se întâmple cu tine, te debusolează foarte mult. Pe în același timp, dacă ajungi pe mâna unui medic, nu-mi place să vorbesc de rău de medici, dar uneori chiar se impune, asta e din păcate, dacă ajungi pe mâna unui medic mai puțin pregătit sau cu mai puțină experiență și ți dă, nu știu, niște repere, poate că, eu știu, mai puțin favorabile ție, ar fi de dorit să ajungi la o a doua opinie, la un medic foarte bun care măcar te orientează într-o direcție mult mai sigură, mai bună. E greu să-i spui cuiva ce să facă, deși sunt persoane care mă întreabă și pe mine ce să fac. E foarte important să-ți asculți intuiția și să te conectezi cu medicul respectiv. De multe ori intuiția, sunt persoane care cred că își cunosc intuiția despre care vorbesc, dar se pare că nu e chiar așa, sau mai ales în perioada aia în care, da, din momentul în care ai primit diagnosticul, tu nu mai ești 100% acasă în sufletul tău, să spun așa, și atunci nu mai poți să te bazezi pe ce simți atât de mult. Sunt persoane care ajung la medici despre care eu aș avea destule de spus, pentru că au niște rezultate nu tocmai bune. Și ajung acolo și spun, vai, extraordinar, când am rezonat atât de bine cu medicul ăsta, dar știți cum e, rezultatul e prost. Deci nici măcar pe asta nu te poți baza 100%, sau depinde cât te cunoști tu pe tine și cum, nu știu ce să spun. Eu recomand de obicei femeilor să se gândească la medicul respectiv, nu la profesionalismul lui, care este ușor de verificat în activitatea lui, da? Să vezi câte paciente vede acel medic pe săptămână sau pe zi, ce rezultate au în urma indicațiilor lui sau a intervențiilor chirurgicale în timp, și în funcție de asta poți să decizi. Chiar și la reconstrucție mamară spun același lucru. Sunt persoane care se aruncă și merg la medici plasticieni să-și facă reconstrucția mamară. Și mi-am pus în cap și medici plasticieni care mi-au comentat pe Facebook și au sărit că recomandarea mea nu e bună. Asta e, mi-o asum, e grupul meu sau e opinia mea și am dreptul să mi-o exprim. Un medic plastician care nu are experiență în reconstrucție mamară nu este în stare să facă o reconstrucție cum trebuie și să iasă așa atât de bine încât persoana respectivă să se uite în oglindă și să fie încântată de ceea ce vede. Nu m-a convins nimeni până acum și urmăresc asta de ani de zile. Un medic plastician care are 10 de operații de reconstrucție în spate are cu totul alt rezultat. Și de obicei le spun, mergeți la un om care are experiență în spate, dacă vreți să fiți mai siguri. Eu nu spun acum că acum ceilalți medici trebuie scocoliți, dar fiecare își asumă.
De
eu așa
regulă
gândesc.
Mergem pe recomandări și tocmai de aceea există astfel de grupuri despre care vorbeați și dumneavoastră, pentru că atunci când cunoști pe cineva care a mai trecut prin situația respectivă și are deja o informație care te-ar putea ajuta și pe tine, este mult mai sigur să apelezi și să mergi pe același drum. Desigur, probabil că cei cunoscuți și care sunt profesioniști, așa cum spuneați, foarte buni, ajungi greu la ei sau extrem de greu și vorbim aici despre niște costuri ridicate, dacă ne referim în mod special la partea de reconstrucție despre care aminteați, iar aici este un alt subiect și cred că este extrem de dureros și o să amintim despre el. Însă, pentru că ați amintit puțin despre regret, despre vinovăție, despre cum te vindeci, cum reușești să depășești faza aceasta, pentru că până la urmă, și mai vorbeam într-o altă emisiune și amintesc și de fiecare dată când se poate, nu poți să beneficiezi de vindecare fizică, trupească, fără vindecarea aceea emoțională. Vorbim despre o legătură foarte strânsă între cele două. Cum ai putea să rezolvi problema
după
aceasta emoțională?
Rețeta e universală și se aplică și în cazul ăsta. Sentimentul de vinovăție pe care Dumnezeu l-a pus în noi nu este din greșeală pus. și nu este o eroare a creației după mine, ci are rolul lui. Acela de a te avertiza, de a te ajuta să conștientizezi o situație. Poate să nu o mai repeți sau poate să iei din ea ceva care să-ți folosească în dezvoltarea ta ulterioară. Dar nu, partea cea mai rea cu care ne confruntăm este că rămânem în starea aia, cultivăm în continuare sentimentul ăla de vinovăție. Nu, e greu să dai rețete și soluții pentru toată lumea. Fiecare își gestionează emoțiile în felul lui. După mine trebuie să, mai ales în situațiile astea, nu ai timp să te mai ocupi de asta. Adică nu mai contează de ce nu te-ai dus, de ce n-ai făcut, contează ce faci acum. Momentul acum este extrem de important. Dacă momentul, da, sau viitorul te mai interesează, atunci momentul acum este tot ce contează acum. Și în cazul ăsta chiar nu mai ai timp și să te mai ocupi de ce a fost. Bun, ce facem acum în situația asta? Nu știu de ce ai ajuns aici. Și să știți că de cele mai multe ori nici nu știu ce să zic, că poate că atunci când ajungi foarte târziu, da, e de zis, domnule, de ce nu te-ai dus mai devreme? Asta e bun și dacă știi de ce nu te-ai dus mai devreme sau la ce mai folosește, ce faci acum? În momentul în care ai decis că trebuie să te ocupi de tine și că n-ai încotro și că vrei să mai trăiești, lași totul în urmă și începi să faci ceva.
Și acum, pentru cei care nu au trecut pe aici, ce este de făcut când chiar afli că ești în ipostaza respectivă și poate că în același timp un mesaj și pentru doamnele care acum sunt în această situație.
Ce poți să faci? Decât să mergi la medic și să urmezi ceea
după ce
ți se recomandă.
Aflat, da?
Bun, după ce ai aflat, alegi să urmezi ceea ce ți se recomandă sau nu.
Interesant. Sau nu, la ce ține?
Sau nu, asta ține de mentalitatea fiecarei persoane. Sunt persoane care refuză să creadă că singura soluție în rezolvarea problemelor fiziologice o găsești în medicina tradițională, să-i spun așa, pe înțelesul tuturor. Și sunt persoane care cred că pot să-și rezolve problema și cu alte metode. Eu sunt deschisă să discut în general și să aflu lucruri despre orice metodă. Până acum nu m-a convins nimeni că oricine, deci accentuez și o să explic după aia, că orice persoană poate să se vindece de o boală serioasă prin metode alternative. De ce spun nu cred că oricine? Eu cred foarte tare, tot așa, urmărind și analizând ani de zile cumva modul în care funcționează și da, eu știu cum, care sunt efectele implicării raționale, da? Adică sunt convinsă că putem să ne comandăm din creier corpului, da, diferite lucruri. Și cred că nu e exclus să ne putem vindeca plecând de la anumite comenzi pe care le dăm corpului. Însă pentru a ajunge să vindeci o boală importantă care are de obicei o viteză de reacție foarte mare, că de fapt aici e marea problemă, da? se dezvoltă foarte rapid, trebuie să ai un exercițiu în spate de a lucra cu mintea ta așa încât să aibă efect. Adică dacă tu până acum nu ai avea exercițiu de meditație, de lucru cu mintea ta și exact. Deci dacă tu nu puteai să-ți controlezi corpul într-o măsură ridicată, să spun, da, peste nivelul obișnuit cu care ne controlăm corpul, nu o să reușești. Nu zic că e imposibil, am auzit, am citit tot felul, dar cred și eu, pentru că eu știu că la mine funcționează treaba asta. Dar dacă acum aș fi diagnosticată, nu aș rămâne pe metoda asta 100%. Eu știu foarte bine că pot să mă liniștesc, să-mi iau eu timpul meu cu mine, să mă așez în colțișorul meu și să lucrez cu interiorul meu într-un anumit fel. Și simt și observ schimbări în corpul meu. Dar
De la aceasta până de la, la până elimina, elimina o tumoră,
un cancer, da? Una la mână, doi la mână, dacă aș face asta frecvent în fiecare zi, probabil că aș altfel ar fi. Dacă asta o fac din când în când, când simt eu că nu mai pot și încerc să mă detașez și să mi reglez un pic.
Bun, dar nu ceva. Știu dacă partea aceasta doar de, nu știu, conectare cu tine te poate duce într-o fază în care să elimini celulele canceroase. Mi se pare absolut absurd.
Dar da, eu nu am dovezi sau nu pot să n-am contraargumente față de cei care spun că au trăit asta. Dar sunt absolut convinsă că nu poate oricine să facă asta dacă nu a avut în spate un exercițiu de a face asta. Nu e stilul lui de viață.
Și chiar dacă tot ai nevoie de intervenția medicului, pentru că acolo vorbim despre o problemă medicală, da, pe care trebuie cineva specializat în domeniu să o rezolve.
Așa cred și eu. Vreau să vă spun că eu în perioada aia, când am trecut prin toată povestea asta, am avut o perioadă în care stăteam acasă destul de mult pentru că lucram de acasă. Nu că n-am lucrat
cam
deloc, dar
pandemie.
Lucram de acasă. Cam așa, cam în perioada, cam perioada asta. Și rămâneam singură peste zi acasă, în timp ce soțul meu pleca la serviciu, fiica mea la școală și aveam un timp în care eram numai eu cu mine. Zile la rând, aproape devenise un ritual, îmi luam timp să mă rog pentru asta, pentru mine, și era, nu era numai o rugăciune, spuneam ceva, nu, era o introspecție, era o convorbire a mea interioară cu Dumnezeu și în același timp să citesc un pasaj care devenise așa ca o mantră, ca să fie mai pe înțelesul tuturor care poate n-au un limbaj sau religios. Un pasaj de Isaia, cei care îl cunosc știu despre ce vorbesc, în care destul de multe texte încep cu nu te teme. A fost experiența mea și a rămas. Deci în momentul în care citeam cuvintele alea, nu te teme, simțeam probabil aceeași senzație pe care o simțim atunci când cineva începe să ne facă masaj. Da, fac o comparație ca să înțelegi, o relaxare instant. Simțeam că dacă așa mi se spune să nu mă tem, gata. E... Și înseamnă că cineva de acolo, de sus, îmi ia, sau de unde o fi, îmi ia totul. Deci, ok, nu mă tem. Nu știu să explic științific, rațional, cum vreți, ce s-a întâmplat. Dar mă relaxa în fiecare zi treaba asta și mă făcea să cred că o să fie bine.
Până la urmă este o experiență de credință.
Și am senzația uneori că aia a fost terapia mea. Că eu m-am vindecat în felul ăla mai mult decât cu alte elemente. Dar asta nu înseamnă că nu am urmat și pașii pe care mi-au indicat medicii exact cum mi-au indicat. De asemenea,
sunt împreună, pentru că sunt persoane care au foarte mare credință, care se bazează la fel pe aceleași cuvinte ale lui Dumnezeu,
exact,
dar care
exact
nu apelează la tratamentele recomandate de specialiști medici și...
Împreună cred că au rezultate bune.
Probabil că întrebarea aceasta o tot primiți. Ce este cel mai greu în a face față tratamentului de cancer? Pentru că tendința este să nu, fie să generalizăm, fie să nu reușim să pătrundem. Dacă ne gândim la cineva apropiat, de exemplu, nu știm exact cu ce se confruntă. Pentru că și familia, la rândul ei, este lovită și are nevoie de energie multă pentru a fi acolo lângă cel în suferință. Dar cel care se confruntă direct cu problema.
E un mix de trăiri pe care îl traversez în perioada aia și cred că mi-e destul de greu să pun degetul pe ceva.
Vorbiți despre mixul acesta.
Da, mixul ăsta de trăiri conține teama de moarte, în general. Nu? Că, de fapt, de asta, că dacă n-ar exista teama de moarte în patologia asta, probabil că am luat-o ca pe o răceală și nu ne-am mai face atâtea probleme. Pentru că în spate avem atâtea dovezi că s-a murit de cancer și se moare. Încă, da? Încă avem dovezi. Uitându-ne în dreapta și în stânga, mai aflăm de câte o situație și atunci, cumva, acele situații ne confirmă faptul că nu poți să stai liniștit. Apoi, teama de ce e greu, teama de tratament în sine, pentru că tratamentul creează niște stări foarte neplăcute.
Unele persoane suportă mai ușor, altele suportă mai greu. Sunt și persoane care nu au nicio stare, adică efectiv nu se simt rău deloc.
Iată.
Sunt și persoane cărora nu le cade păr. Am întâlnit persoane care, femei care au făcut atunci, cu chimioterapia care se făcea atunci de mult, 9 serii de chimio, nu știu de ce i s-a dat atât de mult, și nu-i căduse păr. Sau persoane care mergeau la, suceau și făceau perfuzia și plecau la serviciu, nu aveau nicio treabă. Altele zăceau de la prima jumătate de oră după ce, da, dar urât, adică trebuia să stea internate supravegheate, că simțeau foarte rău. Și nu știi ce te așteaptă, nu știi cum va reacționa organismul. În general, confuziile astea și faptul că nu avem o predictibilitate asupra situației pe care o traversăm, ne stresează în plus. Dincolo de asta, vorbim de sistemul medical, care îngreunează toată povestea. Și cele mai multe persoane care trec prin asta și acum se plâng de sistemul medical. Eu nu vreau să dau în cap nimănui și, în general, sfătuiesc femeile să se gândească că e o perioadă grea, trec prin ea și nu trebuie să se agațe de toate aspectele negative din sistemul medical. Știu persoane care spun, domnule, salonul ăla arăta nu știu cum, paturile erau nu știu cum, perfuzia se agăța în cui. Ok, e de comentat, însă eu atunci și acum sunt același om, adică nu m-aș împiedica de faptul că perfuzia aia îmi stătea într-un cui. Pentru că, din contră, pentru mine faptul că nu era un mare confort în spital mă făcea să cred că, aulor, cât durează chestia asta, atât, ok, nu-mi place, abia aștept, plec acasă. Adică, cumva o vedeam, e o chestie trecătoare, îmi fac treaba și am plecat. Nu stau acolo, nu mă mut acolo, nu trebuie să am acolo nu știu ce confort. Poate ce deranjează mai mult decât atât e, într-adevăr, interacțiunea cu cadrele medicale. Și aici avem o altă discuție. Pe de altă parte, o altă problemă pe care o au persoanele care trec prin asta este problema financiară,
exact,
care este strâns legată de sistemul medical. Și anume faptul că nu au acces la gratuitățile stabilite de lege. Deci nu putem spune că nu există anumite analize sau teste medicale gratuite oferite teoretic, da, prin lege. Numai că nu ai acces la ele,
plus
din diverse motive.
Dacă ai nevoie urgentă, exact, va trebui să plătești.
Exact. Pentru că
nu poți să
există foarte puțină aparatură și se stă la rând, da, programările luni de zile. Nu-ți permiți să aștepți încă 3 luni.
Clar,
da?
Bun. Pierzi viața.
Și atunci trebuie să mergi la particular. Sau, cu ce m-am confruntat eu și văd acum că și doamnele cu care mai interacționez spun deseori acest lucru. În spitalele de stat, de foarte multe ori te duci și ți se spune nu merge aparat. Acum, nu vreau
ceea ce te poate bloca, pur și
înțeles,
simplu, pentru
bun,
că oricum te lupți cu...
Faci? Unde exact te duci? Ai sau nu ai bani să pleci? General, testele astea importante sunt destul de scumpe. Și atunci te apucă disperarea.
Și lucrul acesta se întâmplă în spitalele mari din București. Mă întreb, în spitalele
asta ce știu eu, dar și prin țară, pentru că grupul meu conține,
da,
să spunem așa, persoane care sunt din toată țara. Da, ce te faci în spitale și mai mici, în care s-a investit și mai puțin.
Iată un motiv pentru care să ne gândim mai mult la persoanele respective și poate că, dacă sunt în anturajul nostru astfel de persoane, să ajutăm financiar. Pentru că am spune,
da,
atât de multe servicii asigurate de sistemul de sănătate, este problema familiei respective, nu a mea. Însă ar trebui să ne gândim că, iată, aceasta este la firul ierbii situația.
Exact.
Și dacă vedem oamenii aceștia, persoanele acestea și familia, dar și în mod special persoanele care trece prin suferința respectivă extrem de afectată sau afectate, să încercăm să pătrundem dincolo de ceea ce poate spune persoana respectivă.
Nu, persoanele astea nu trebuie să... Și eu vorbesc acum de persoanele, femeile cu cancer de sân și mereu accentuez faptul că e o situație puțin mai delicată sau e un cancer un pic mai diferit decât altele. Pe de altă parte, este unul care se tratează sau care are șanse de vindecare sau de supraviețuire foarte mari, dar pe de altă parte... Sâcâie din multe părți persoana asta, din punct de vedere emoțional, psihologic, în primul rând, și fizic. Și atunci eu recomand celorlalți să nu evalueze persoana asta ca o persoană normală. Și când spun asta, nu vreau să-mi pun pe nimeni în cap. Dar omul ăla, în situația aia, femeia aia, în situația aia, nu poate să se ridice la parametrii unui om care nu trece prin nimic și are o viață, da, obișnuită de rutină.
Toată lumea, am putea spune că are probleme,
știți,
însă nu
toți,
pot fi comparate.
Avem probleme într-un moment, le rezolvăm și după aia avem așa, nu știu, o perioadă poate de platou, cum îi zic eu, da? În care nu putem să, adică nu ne apasă atât de mult ceva. Ei, atunci eu vorbim de o situație de criză. Deci este exact ceea ce specialiștii numesc intervenția în criză. Da? Atunci persoana aia nu poate fi evaluată. Dom'le, dar de ce se poartă așa? Dar de ce mi-a răspuns nu știu cum? Dar de ce nu vrea să facă niște lucruri? Pentru că atunci nu mai poți să fii echilibrat și nu mai iei decizii, n-ai reacții ca atunci când ești într-o zonă de echilibru. Da? Atunci, persoanele astea care sunt în jur, familia sau prietenii, ar trebui să fie foarte toleranți, să fie suportivi, colegii. Asta e o discuție, poate chiar odată ar trebui să discutăm despre problemele profesionale pe care le întâmpină persoanele astea, în timpul tratamentului și după, mai ales după.
Mai avem 20 de minute aproximativ din timpul alocat emisiunii și vreau să ne concentrăm asupra problemelor, da? Probabil că doar o să le amintim, însă vreau să întreb dacă există o diferență foarte mare între momentul de criză, da? Care ține strict de cancer, de tratament, de tot ceea ce înseamnă importanța vindecării, și momentul de după. Pentru că ai spune, da, m-am vindecat, sunt bine și gata, viața merge mai departe la fel ca înainte. Așa stau lucrurile?
După mine sunt două perioade diferite, două tipuri de trăiri, dacă le pot numi așa, le văd așa ca două zone diferite cu trăirile lor. Perioada medicală este o perioadă în care trăiești tumultos, este o perioadă în care...
Agitată.
În care faci tot felul de investigații, ba, ți-e rău până îți revii, când îți revii o iei de la capăt, că, na, în general, schemele de chimioterapie, nu toate, dar cele mai multe, clasic vorbind, se administrează, să spunem, tratamentul cam la 21 de zile. Păi, dacă vreo săptămână nu te simți bine, apoi îți revii și o iei de la capăt în curând. Și în timpul ăsta mai ai de făcut investigații. Înainte de fiecare serie de chimioterapie ai de făcut niște investigații medicale, că dacă nu stai bine, nu ți se face, nu se administrează. Și atunci trebuie să faci niște verificări înainte de fiecare serie de chimio. Te duci, stai, te programezi, mă rog, da? Viața ta de zi cu zi e și ea pe acolo, mai mult sau mai puțin, cu copii, cu familie, cu transport dus, eu știu unde, la ce spital, sunt persoane din mediul rural, gândiți-vă că trebuie să se ducă. Se schimbă toată dinamica. Da. Dar este o perioadă agitată, o perioadă în care ești implicat și aproape așa, te izbești ca un orb de perete, când de ăla, acum mai fac câțiva pași în față, iar mai vine câte o chestie, iar... Deci vorbim de genul ăsta de situații și de trăiri aferente. După ce se termină perioada medicală, când se încheie tot, operații, tratamente, chimio, radio, știu eu ce se
mai gata, am scăpat.
Când spui gata, am scăpat, cei care n-au trecut prin asta suflă ușurați cumva și zic, bă, gata, în sfârșit nu mai face, e bine. Pentru femeia respectivă nu e deloc gata, am scăpat. Începe, încolțește ideea,
am scăpat,
gata, și acum... Eu ce fac? În primul rând ai sentimentul că ești descoperit. Că dacă numai, în momentul ăla când ești prins în tot felul de hățișuri din astea de investigații medicale, ai senzația că ești în control. Când nu mai faci
nimic,
ce
ai de făcut la fiecare pas.
Când nu mai faci nimic, ești un pic, cum și eu, acum nu trebuie să mai fac decât la 3 luni niște analize și... Dar dacă în timpul ăsta, adică nu mai vede nimeni 3 luni de zile, nu mai fac așa, ești obișnuit la 21 de zile, mai faci niște analize, mai nu?
Între timp oricum ești la spital, mereu?
Dar așa, cum, ce se întâmplă cu mine de acum? Și mi-a înțeles că asta este primul gând.
După aceea apar și celelalte. Te uiți în oglindă, te vezi cum arăți și încep interacțiunea de cuplu, suferi tu cu tine, tu în fiecare zi conectată la experiența ta, cum spuneam și altădată, în sensul că, na, eu mi-aduc aminte, știți, sunt niște momente pe care femeile astea nu le uită niciodată. Când îți cade părul, în dimineața în care te trezești că lucrurile s-au schimbat urât, deși știi dinainte, dar tot na, nu poți.
Sper că
nu
faci parte din acea categorie, cum spuneați.
Nu știu, care... și asta, poate sper că așa, dar în orice caz, impactul ăla când se întâmplă, nu o să-l uiți niciodată. Când cele mai multe se rad în cap, ca să fie mai simplu și să nu se mai complice cu nimic, ei, momentul ăla nu o să-l uiți niciodată. Apoi, eu mi-aduc aminte de un moment care mi-a creat un gol în stomac și care și acum, de câte ori mi-aduc aminte de el, îl trăiesc la fel. Momentul de după, când s-a terminat și cu pansament și tot, și prima dată când nu mai aveam nici pansament, nici mic, am plecat de la medic și, da, când am făcut cu mâna așa și am simțit că nu mă mai lovesc de nimic, nu, că de obicei te lovești de sânul ăsta, a fost
tulburător.
Da, o să zici,
ce mare lucru.
Eu. Practic asta. Ba, da, e mare lucru. Și după aceea v-am spus, sunt și altă dată, sunt momente în fiecare dimineață când te duci la duș, când te vezi în oglindă, nu te mai vezi, cele mai multe nu vor să se vadă, nu se uită în oglindă decât la față eventual, te încui, te ferești, începi să te închizi în tine, îți dai seama că dacă spui ceilalți nu înțeleg și aici este o mare problemă. Unii spun că femeile astea nu comunică, e un cerc vicios, dar ele nu comunică pentru că dacă își dau drumul să spună ceva, ceilalți le sar în cap. Într-un care spui, știi, dar mă simt cam, nu știu, poate zic că e urâtă, că nu se simte ea, că, da, pentru că ceilalți cred că ai scăpat și acum ar trebui să fii în culmea fericirii, vin și sar în cap și spun, dar acum ce mai ai? Dar de ce trebuie să te simți așa? Că e ok, dar dă-l încolo de sân, dar nu asta contează, dar tu contezi. Îți invalidează, îți trăirea și de aici efectiv nu-ți mai vine să mai zici nimic. Ok, voi nu înțelegeți bine cum ziceți voi, te închizi în tine și nu mai vrei să comunici. De asemenea, ești atentă la multe detalii, să vezi cum te privești ceilalți. Chiar ieri îmi spuneau pe grup doamnele că și în perioada asta medicală întâlnesc persoane care le resping cumva, da, sau cum se simt când primești un certificat de handicap pe perioada respectivă. Unele persoane primesc asta și iau o pensie de handicap pe o perioadă limitată până se rezolvă toată povestea. Depinde de complicațiile care apar. Poate că asta o să discutăm altă dată. Dar spunea când te duci cu certificatul ăla pe aici, pe acolo, te simți tratat într-un fel. Eu n-am trăit experiența asta, nu știu cum e, dar le cred.
Sunt persoane care n-au lucrat, pentru că, da, ți se dă dreptul dacă ai cancer, să nu lucrezi o perioadă. Poate că nu știu eu bine dacă la fel este și în dreptul cancerului de sân.
Ți se dă dreptul, un concediu medical.
Însă dumneavoastră vorbeați despre faptul că ați lucrat, pentru că știați că vă ajută.
Da, dacă se poate, poți să lucrezi, eu aș recomanda oricui să lucreze, pentru că te mai destinzi, nu te mai
concentrezi pe altceva.
O alte persoane nu, sau depinde și de job. Eu lucram într-o editură, primeteam materialele pe internet, era altceva.
Ce se întâmplă când te întorci la muncă? De aceea am vorbit despre concediu.
Asta spuneam, că eu n-am trecut prin experiența asta schimbării din punct de vedere profesional, a schimbărilor care apar odată cu întreruperea activității pentru motivul ăsta, dar poveștile pe care le-am auzit m-au făcut să cred că suntem de-a dreptul inumani. Și am auzit mai multe, chiar și aseară mi s-a povestit o situație. Eu am lovit, într-adevăr, de o situație, dar nu atât de urâtă cum o întâlnesc alte persoane. Sunt unele femei care sunt în poziții râvnite în anumite joburi.
când pleacă în concediu ăsta, probabil că alte persoane care râvnesc postul ăla se gândesc că poate, cine știe, gata, au un cancer, au scăpat de asta, o să moară sau nu se mai întoarce, și în momentul în care se întoarce încep răutățile. Uneori răutățile au fost pe față, adică li s-au spus pe față, te caută moartea pe acasă și tu vii să ne mai încurci pe aici. Persoana care mi-a spus asta mi-a spus că a și înregistrat discuțiile astea pentru că se repetau și a ajuns până la urmă în instanță cu problema asta. Mici șicane sau mai mari. Sau ai pierdut contactul cu ceea ce se întâmpla acolo și după o perioadă, dacă te întorci, nu mai ești la curent cu ce se întâmplă, nici nu ești într-o formă extraordinară, nu mai ești cea care erai și până îți trebuie o perioadă de înțelegere și de readaptare. Perioadă pe care mulți angajatori sau colegi nu ți-o acordă. Și atunci asta te afectează. Unele persoane ajung să meargă ca să caută o soluție ca să-și rezolve toată anxietatea asta și poate chiar depresia, ajung la psihiatru. Sau, da, e o chestie normală, adică ajungi la psihiatru din vari motive, nu ajungi doar pentru că ai o demență nu știu de care. Și li se dă de multe ori un tratament de scurtă durată pentru o săptămână, două, cât să se mai liniștească, să se poată odihni mai bine, să-și revină, da? Și este absolut normal să se întâmple treaba asta, asta nu înseamnă nimic. Ei, când s-au întors la muncă după două săptămâni și de concediu medical dat de psihiatru, lucrurile au stat și mai prost decât înainte. Adică este cumplit când vezi aici că nu se mai termină nebunia, când din toate părțile te atacă toată lumea în toate felurile, că ți se pun tot felul de etichete, că cei mai mulți nu te înțeleg. De acasă până la situații în afara ta.
Până la urmă se așează lucrurile cam după cât
nu
timp.
Nu spun că toată lumea trece prin asta, dar spun că se întâmplă și se întâmplă frecvent. Până la urmă lucrurile se pot așeza după mine, poate după primul an, după ce ai încheiat povestea asta, încep să te așezi și tu și ceilalți. Iarăși după mine, dar asta, când spun după mine, nu spun că e invenția mea sau experiența mea, spun după mine concluzii pe care le-am tras după ce am interacționat cu multe femei și am făcut un studiu pe tema asta. Studiu care are la bază interviuri cu femeile astea și din poveștile lor am tras niște concluzii. Deci nu vorbesc de un caz, vorbesc de zeci de cazuri.
Deci la majoritatea problema ține de familie, de acceptarea situației. Deci,
problema ține de ea,
de
femeia respectivă, de structura ei, de cum se poate... cum semnifică, dacă vreți, în termeni de specialitate, experiența respectivă. De asta psihologii, în general, se aruncă atunci când au o clientă care vine din zona asta, se aruncă în primul rând să o ajute să resemnifice experiența respectivă. După mine, e mai mult sau mai puțin eficient să faci asta. Cred că ar trebui alte lucruri făcute. Și resemnificarea are o valoare a ei și ajută, dar e un complex acolo de trăiri care ar trebui desfăcut frumușel și lucrat pe fiecare bucățică.
În momentul potrivit.
Lucru pe care uneori chiar nici psihologii nu-l înțeleg. Și atunci sunt persoane care îmi spun am fost la psiholog și n-am rezolvat nimic. Asta e. Deci vorbim de persoana respectivă cu problemele ei individuale, da, unice pe care le are și aici sunt mai multe de zis. Apoi relația cu partenerul, cum se raportează partenerul la problema ta.
O să avem o emisiune specială pentru asta.
Da, o să vorbim despre asta. Apoi restul familiei, părinții. Știu eu, persoane apropiate, surori, frații, da, care încearcă să ajute, dar de multe ori mai mult strică. Apoi restul de prieteni care apar și sau dispar. Sunt oameni care, și eu m-am trezit cu o situație de genul ăsta, cineva mi-a spus, băi, uite, am auzit că ai problema asta, dar nu vreau să te văd. A fost interesant așa.
Probabil că nu
fel.
Știu, se simt extrem de slab și incapabil
să
spună ceva.
Gestioneze, exact. Nu știu să gestioneze. Eu nu acuz pe nimeni, nici măcar pe partenerii care pleacă de lângă femeile astea și o să discutăm despre asta. Nu acuz pe nimeni, înțeleg. Dar tocmai de asta spun că poate dacă s-ar informa sau chiar vor să te ajute, ar trebui să știe cum să o facă, să o facă cu...
Iar cei care rămân, și aici ne referim la prieteni, cum simți într-adevăr că unui prieten îi pasă de tine în situația respectivă, fiindcă și dacă vine des sau vrea să vorbească sau te tot întreabă cum te simți, cum ești, ce... nu este...
Exact. Știți ce cred și ce aș sfătui eu pe oamenii ăștia? Cred că în perioada aia sau în situația, și în general, în situațiile pe care nu le cunoști pe pielea ta, cel mai eficient suport este ăla de a fi acolo și de a tăcea. Cred că, uite, poate ar fi interesant să faceți vreodată o emisiune despre tăcere. Și cred în asta. Chiar am încercat odată, am zis că studiez mai mult și să vorbesc despre terapia tăcerii. Cred că este o terapie și asta. Ar trebui să tacă, să vezi că omul ăla e acolo și că nu te combate, nu vine cu încurajări din alea care nu ți se potrivesc, nu te judecă, nu te orientează el într-o direcție, pur și simplu este acolo și este dispus să te ajute cu ce spui tu că ai nevoie. Da? Nu știu, azi am nevoie să-mi aduci, să-mi cumperi nu știu ce, că nu poți să mi le cari singură. Perfect. Dar nu veni să-mi spui, da, trebuie și tu să mai faci mișcare. Da? Eu nu zic că, poate că unele persoane au nevoie să le mai împingă cineva, să le scoată un pic din starea aia, dar poate când încerci să discuți cu un om și vrei să afli, întreabă-l, dar de ce simți că nu vrei să te miști? Dar cum, adică ce te împiedică? N-ai chef sau te doare ceva? Sau explică-mi și mie și fă-o, determină-o pe persoana respectivă să scoată de acolo. Pune întrebări, dar întrebări din alea
motivatoare.
Da, adică nu, de ce? Dar nu acuzatoare. Exact. De ce nu faci așa? De ce aia? Bun, explică-mi. Ia, spune și mie, descrie-mi ce simți, ca să înțeleg și eu. Deci, persoana din fața ta o să înțeleagă că ești disponibil să afli, e disponibil să fie lângă tine. Nu să-ți dea lecții, nu să spună cum și ce să faci sau să te acuze că n-ai făcut nu știu ce.
Și exact cum spunea, sunt în același timp momente în care chiar vrei să nu te întrebe nimic, pentru că nu vrei să vorbești.
Toți
dar
trăim,
nu poți să vorbești.
Important este să treci prin asta, că uneori trecem prin altele și simțim nevoia asta. O să știi că e acolo.
Deci, iată, o lecție extrem de importantă, să învățăm să tăcem.
Și să învățăm să tăcem și să fim și acolo. Ceva. Și să fim acolo înseamnă afectiv, înseamnă... Exact. Să fiu prezent acolo, nu să fiu, mă duc să o vizitez și stau pe telefon sau sunt pe grabă sau nu te mai duce dacă am venit ca să bifez, că am venit să te văd. Nu, ia-ți un timp și fii acolo. De asemenea, eu încurajez destul de mult comunicarea non-verbală, nu știu, mângâie persoana respectivă, ia-o de mână, atinge-o cumva.
Dacă
pentru
plânge...
că în cazul ăsta, femeile astea chiar au o problemă cu atingerile. Am senzația că sunt atât de urâte și de, da,
neacceptat.
Da, mă rog, ca să nu zic cum îmi vine mereu să zic, încât simt nevoia să se închidă în ele, să se retragă și cumva dacă nici celălalt nu face un pas în direcția asta, le alimentează ideea că într-adevăr ele sunt atât de, da, nu știu, de disprețuit, încât nu le mai atinge nimeni, nici măcar prietenește. Chiar așa, deci vorbesc de atingere amicală, nu vorbim acum de cuplu, asta o să vorbim în altă discuție, în altă emisiune, dar amical, femeile astea au nevoie de atingeri ca să se reconecteze la afectivitatea aia concretă, nu știu cum să explic asta.
Chiar probabil că atingerea aceasta înseamnă acceptare, tocmai pentru că ele nu se acceptă.
Exact, exact, ajută.
Suntem la final, un mesaj... Să așteptăm să treacă de la sine toate acestea, ce putem face?
Toate trăirile astea cu care se confruntă femeile după perioada asta sunt, după mine, mai grele decât cele cu care s-au confruntat în perioada medicală. Așa o numesc eu, perioada aia de intervenții medicale. poți să lași lucrurile să se așeze în timp, numai că se vor lungi mult, vor să pară în adânci și vor rămâne niște șanțuri.
Și atunci ce să faci concret?
După mine ar trebui să apelezi.
La să apelezi
și să nu, să țipi. Nu mai pot așa. Trebuie să fac ceva. Să apelezi la specialiști. Și aici e o altă discuție. Chiar mă uitam și ieri pe grup. Da, nu există servicii de consiliere sau de terapie psihologică
de contată.
Sunt diferite organizații care oferă asta, dar foarte puține, greu accesibile pentru orice femeie din orice colț de țară. Și nu există grupuri de suport în care să se întâlnească, să vorbească, să se descarce, să știe că cealaltă care,
simte cum se cheamă ea. Curs, grupul dumneavoastră, chiar la final suntem.
Cancerle sunt grup de suport, dar da, este un grup de suport, dar nu sunt întâlniri.
Nu sunt întâlniri, însă poți de acolo să cunoști o persoană și pe care o poți contacta. Iată, dumneavoastră chiar sunteți specialist și într-o anumită situație o persoană care vă ascultă, vă urmărește acum și se află într-o astfel de criză poate să vă contacteze. Iar grupul acesta de suport poate să fie de ajutor acestor persoane.
Cu siguranță, este de ajutor, dar într-o măsură limitată.
Este clar. Vă mulțumim foarte mult. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, a trecut repede timpul. Sperăm că am răspuns oarecum întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect și mai mult am primit lecții importante. Pe curând la o nouă ediție. La revedere!